se ni ai malbon agoi accusas nin, ho eternulo, tiam agu pro via nomo. Char granda estas nia perfido, ni pecis antau vi. Ho espero de Israel, cae lia savanto en tempo de malfelicio. Kial vi estas kiel fremdulo en la lando, kiel pasanto kiu en iris nur por tradormi la nocton? Kial vi estas kiel homo confusita, kiel fortulo kiu ne povas helpi? Vi estas ja meze de ni, ho eternulo, kaj ni portas sur ni vian nomon. Ne forlasu nin.